Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Lagt er fram á lestrarsal erindi frá Íslenskri tónverkamiðstöð til alþingismanna. Forseta hafa borist eftirfarandi tvær skýrslur frá Ríkisendurskoðun. Skýrsla um framkvæmd og utanumhald rammasamninga og skýrsla um biskupsstofu, sóknir og sjóði kirkjunnar. Í samræmi við ákvæði 8. töluliðar 13. greina þingskapa hefur forseti sent skýrslur þessar til umfjöllunar, stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Útbýtt er á fundinum þingskjali 231, náttúruvernd, stjórnarfrumvarp,